Hai, nesta medida, hai un obxectivo principal, que é non só aumentar a seguridade das rúas, conseguir que haxa aínda menos accidentes dos que hai, sino, ademais, aumentar a sensación de seguridade, que é algo que temos comprobado que é imprescindível, por exemplo, para lograr a autonomía dos nenos e das nenas ou para que as persoas maiores e as persoas con dificultades na súa mobilidade pois utilicen as rúas con completa liberdade.